Arrinquei o coche e dirixime cara ao tanatorio, mentras escoitaba a quinta grabación de María Dominga.
Que súa idade corrompe. Neste espazo, neste tempo, eu que xa teño 100 anos, que xa nada me dá medo. Que xa non sorrio tanto e que as veces son de ferro, sobre todo cando cando non digo que penso, se sean homes poderosos, se sean fillos, se sean netos.
Como hai un momento, cousa de media hora, cando acaba de visitarme Xoán, que tan ben se leva contigo, Gustavo, e tan mal co resto do mundo. Acaba de visitarme, como fai todos os meses, 2 ou 3 días despois de cobrar a pensión, que sempre cobro en persoa e no banco, e sempre asinándoa co mesmo dedo, porque non sei ler nin escribir, como ben sabe quen me coñece. Como ben sabe Xoán, que colleu o costume de visitarme a primeiros de cada mes para recibir as 1000 pesetas, peseta máis, peseta menos, que sempre gardo para darlle sempre o día 4 de todos os meses.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 19. Que só a idade corrompe.
Sempre gardo para darlle o día 4 de todos os meses, día máis, día menos. Teño que gardar outras 1000 para ti, Gustavo, para cando volvas de Madrid. E a iso, teño que sumar todo o que gasto na compra do pan e outras viandas da casa, e aforrar outras 1000 ou 2000 para axudar a pagar o meu enterro. Porque eu xa vivín o meu, que case teño 100 anos, que xa non sorrío tanto, que xa nada me dá medo. Eu quero morrer un día, e que veñas o meu enterro. Quero que todo o mundo que me quere ben, veña ao meu enterro. E veña ben vestido, ben amañado e ben sobrio. Por iso lle digo a Xoán, meu fillo, que se non está sobrio, ben sobrio, é mellor que non veña. Que desgraza, Gustavo, querido neto, que un fillo caia na bebida desa maneira, como caeu este fillo meu, de borracheira en borracheira. Mira que yo teño dito. Quítate diso, fillo, e toma só viño, un bo viño, de cando en vez, de vez en cando, e aínda que sexa todos os días, se tomas só viño, un bo viño, non pasa nada. Dillo ti, Gustavo, que tamén se leva contigo, a ver se a ti che fai caso, que a min non me fai caso ningún. Toda a vida discutindo con el sobre iso e tantas outras cousas malas que fai na vida. Que mala vida leva este fillo meu. Ás veces, para non ver a mala vida que leva él e tanta outra xente querida, dame gana de morrer antes de tempo.
Eu quero morrer sen pena. Eu quero morrer con calma. Despois de vivir a vida, porque me dá miña gana. E morrer con dignidade, sen apartar a mirada. Da morte que se me achega, da morte que xa me chama. E quero morrer serena, sentada na miña cama. A soas comigo mesma, se a xente non me acompaña, cun xa todo rematado, sen deixar pendente nada.
Sí, sí, quero morrer con todo ben amañado, sen deixar nada pendente. E moito menos un fillo meu facendo tanto mal como fai. A él mesmo e a xente que o rodea. Que xa non sei se é un home malvado ou se leva o mal dentro. O mal desa enfermidade que se transmite de xeración en xeración. Non sei moi ben como. Supoño que polo sangue. Pero que pasa de nai a fillos, da miña sogra ao meu marido. De marido a fillos. A fillas non. Que curioso, ou que casualidade, porque nin Carme, a filla maior, nin Candea, a máis pequena, padecen o mal. Como si o padeceron miña sogra, meu home, que en paz descansen, e todos os meus fillos, os catro, Ramiro, Emilio, Xavier e Xoán. Pero é Xoán o que máis me preocupa de todos, porque non sei se todas esas cousas malas que fai son cousas da súa forma malvada de ser ou son cousas dese mal,
que cara yo vai a ser,
desa maldita enfermidade que leva dentro.
Que me estás tocando os collos todos.
Pero o certo é que se pasa a vida discutindo.
Prefiro ser un fracasado,
discutindo ata uns límites cos que son máis fortes que a él, como Xavier e Ricardo, os que acaba dando a calada por resposta. E discutindo, sen límites, e chegando ao abuso, cos que son máis débiles.
Que empecé a discutir coa mesma persoa de ser.
Con Ricardo.
Con María Dominga, miña nai. Levo toda a vida discutindo con ela.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como María Dominga, José Piñeiro como Xoán, Óscar Gáez como Xavier. María Dominga segue o camiño xenético do mal herdado que trastorna aos homes da familia e aforra para a súa propia morte que desexa en calma.
Discutindo ata uns límites cos que son máis fortes que a él, como Xavier e Ricardo, os que acaba dando a calada por resposta.
É máis que debería tocarche.
Fracasado, que es un fracasado.
E discutindo, sen límites, e chegando ao abuso, cos que son máis débiles caen.
Con amargado como a ti, sempre presumindo do moito que vales.
Discutindo cos que son máis débiles ca el, como ao seu fillo. Un retrasado ao que non quere recoñecer o seu retraso. Como a súa muller, a quen maltrata, coa desculpa que non a soporta. De que o pon dos nervios, como din, como fan todos os homes que maltratan as mulleres. Como fai tamén Xavier, teu tío, meu fillo. Co que pasei unha semana de vacacións na súa casa de Oviedo e tiven que ameazalo con marchar e non dirixirlle nunca máis a palabra se volvía a maltratar a muller e o fillo. Que sorte a túa, Gustavo. Que Ramiro, teu pai, meu fillo, nin che pegou nunca, nin nunca che levantou a voz. Quizáis pola túa forma de ser, tan extraña e bondadosa, non sei aínda. Ainda que ás veces creo sabelo, se as túas rarezas son algo natural ou son froito dese mal. Tan igual, tan distinto, que leva dentro boa parte da familia. Empezando pola bella, túa bisaboa, miña sogra, e seguindo polo seu fillo Xosé, que chaman Xosé Benres. Inda que naceu un martes, chaman Xosé Benres. Xosé Benres, gallego Pedreira, teu padriño. Meu home, sempre sentado ao pé da lareira.
Sentado ao pé da lareira e calado case sempre contemplando o serio lume que se apaga, que se acende. Non necesita palabras porque todo se lle entende. Basta lle cunha mirada e pola miña se estende.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 20. Sentado ao pé da lareira.
Sempre sentado ao pé da lareira, teu padriño. Meu home, un home bo. Meu home, que en paz descanse, como algúns homes vos. Como Ramiro, teu pai, meu fillo. Como a ti, Gustavo. Non homes malos. Homes machos que maltratan mulleres. Homes que berran, pegan e se emborrachan. Homes malos que van apestando a terra, que están en todas partes. Aquí, en Europa, en América, en Asia, en África, en todos los continentes, en todas las aldeas. Un destes homes, tan macho él, botoume un día a man a un peito e apalpoumo con ansia de dono. Deille tal empurrón que caeu no chan. Caeu no chan pendente e foi dando voltas e voltas e voltas ata chegar á corte, onde se puxo perdido de bosta. Chamáronme de todo, incluída a nai. A min, que fun a ofendida, a agredida. Que lles ensinamos os nosos fillos? Que aprenden os nosos homes nas casas, nas escolas, na sociedade? Porque se non aprenden que os homes e as mulleres somos iguais, acabarán por pensar que eles son superiores e nós inferiores. Se non cambiamos as súas mentalidades, acabarán eles cambiando as nosas. Se nos deixamos asoballar, acabarán asoballándonos. Se nos deixamos morrer, acabarán matándonos. E iso calquera o ve. Ata eu, esta pobre vella, que cada vez é máis bella, que só a idade corrompe. Que só a idade corrompe, que cada vez é máis bella, que naceu en 1900, que é probe e analfabeta, pero que distingue un macho dende a infancia máis tenra, porque tivo que sufrilos dende que era moi pequena. Nas cidades ben medradas ou na súa mesma aldea, daba igual que foses guapa, daba igual que foses fea. Pero non é feminismo a loita de homes e femias, chámase iso democracia e non é ningunha guerra. E non é ninguna guerra, nin sequera unha batalla que xa demos por perdida, que xa damos por gañada. Queda moito que facer nesta terra asoballada, en América, en Europa e non digamos xa en África. Aconsello estar alerta, que a nosa historia é moi rara. E de tanto repetila e de tanto analizala, non a entendemos moi ben. Non a vemos con distancia. E ás veces abandonamos, por xusta que sexa causa. Non abandones nunca, Gustavo. Non abandones nunca as causas xustas, como a esta, e segue a ser sempre un home bo. Inda mellor ca Xosé Benres Gallego Pedreira, teu padriño, meu home. Inda mellor ca Ramiro Gallego Tenreiro, teu pai, meu fillo.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, José Piñeiro como Xoán, Óscar Gáez como Xavier, Miguel Curveira como Felipe, Maru Rodríguez como Martiña. Sobre o mal e a maldade, sobre os abusos que os homes perpetran crendose por riba das mulleres ou doutros homes, todo pasa polo fino sentido común de María Dominga, que manda ao seu neto, segue a ser un home bo.
Vou correndo ao meu cuarto, vale? Boas noites.
Apaguei o coche e entramos en silencio na casa de Gustavo. A súa filla, que xa ceara algo no bar máis próximo ao tanatorio, foi directamente para a cama. O primeiro que fixen cando chegamos á casa expresamente amañada para el Foi pedirlle a Gustavo que me deixase ler esa media novela que estaba a escribir sobre a súa familia, a que, antes de abrila sequera, axudei a poñerlle título. Eu titularía Madriña, a secas. Quedamos a soas na cociña, onde colgaban varios chourizos, entre os que seleccionamos un par deles, unha peza de touciño e outra de xamón non moi curado, do que cortamos 150 gramos, que combinamos con 4 ovos caseiros fritidos, todo ben regado cun mecía da Ribeira Sacra. O primeiro sinal de alerta advertino cando o meu acompañante non mostraba presa ningunha por coller as escaleiras que conducían os cuartos de arriba. Aínda non tes sono, Gustavo?
Non, aínda non.
E non che parece raro que despois dunha noite enteira sen dormir aínda non teñas sono?
Que queres dicir?
Eu non quero dicir máis do que dixen. E ti, queresme dicir algo máis?
Sobre que?
Sobre o teu estado de ánimo, por exemplo.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 21. Xoves, 15 de abril de 2010. Pouco antes das 10, na casa de Gustavo en San Epitafio. Insomnio. Fago eu de María.
Non é que te coñeza demasiado, Gustavo, pero xa te vin en varios estados de ánimo, algúns deles patolóxicos como a depresión, cando pasabas días enteiros sen dicir unha soa palabra, ou a euforia, cando resultaba imposible que calases un pouco.
Queres saber en que estado me atopo agora?
Gustaríame sabelo, sí. E tamén me gustaría que me dixeses a verdade, que fose sincero comigo.
Se queres que se diga a verdade, non o teño nada claro aínda. Pero creo que estou iniciando unha fase hipomaníaca.
E iso, que quere dicir exactamente?
Que a partir de agora, se non me estabilizo de seguida, cada día vou estar un pouco máis inestable. E se non durmo suficiente, cada día dormirei menos.
Que che parece se nos imos xa para a cama e intentamos dormir?
En teoría ben, pero na práctica non creo que durma, porque non teño sono ningún. Creo que se me deito agora, me desvelaría.
Esperaremos un pouco, entón. Mentre facemos tempo, quería aproveitar para facerche algunhas preguntas.
Pregunta o que queiras.
A estas alturas da túa enfermidade, supoño que xa coñecerás o suficiente para saber como tes que racionar nestes casos, cando non durmes, cando perdes a estabilidade, cando inicias unha fase hipomaníaca ou depresiva.
Nestes casos, teño que tomar medicación complementaria.
Que tipo de medicación complementaria?
Antipsicótico, sobre todo. Se estou iniciando unha fase hipomaníaca, como neste caso. No meu caso, o que mellor me vai é cipresa, que me curta a euforia e me fai recuperar o sono perdido.
Pois quizáis ese é o momento de tomar esa cipresa.
Quizáis ese é un pouco precipitado tomala agora. Tan só levo unha noite sen dormir e aínda non me creo ningún superhome. Podemos esperar uns días a ver como evoluciono. Ademais, non é tan doado conseguir esa medicación. Tería que visitar o doutor Campiño para que me activase. E a toluns creo que será imposible.
Non tes algunha reserva dese medicamento, aquí ou na túa casa da Coruña?
Hai moito tempo que non a tomo, e cando deixei de tomala, xa non me molestei en activala de novo.
Malo será que non aguantes a toluns, sen ir de mal en peor. Aínda que non é moito o que eu sei sobre a túa enfermidade, non creo que sufras unha crise psicótica, ou si?
Calquera sabe. A psiquiatría non son matemáticas.
Supoño que non, pero supoño tamén que as dúas ciencias estarán de acordo en que dormir 8 horas seguidas sería bo para ti. Por que non o intentas? O intentas xa, que xa van sendo horas.
Intentarei, non, pero non se prometo nada.
Subimos os dous xuntos as escaleiras cara ao piso de arriba, onde había 4 cuartos, o de Gustavo, sen estrear aínda, no que puiden ver un portátil, unha impresora e uns cantos libros, cadernos e folios, algúns impresos e outros, a maioría en branco. Entre eles, un paquete de 500 aínda sen abrir.
E que che parece o meu cuarto?
Algo desordenado para o meu gusto, pero non está mal.
Agora che mostro os outros. Menos o que se ocupou a nena, claro, que a estas horas xa estará a dormir. Dos dous que quedan libres, podes elixir o que queiras. Meu irmán amoblou toda a casa por completo, non sei moi ben para qué, porque en principio a casa estaba destinada para min só e só para escribir unha temporada.
Elexín o cuarto máis amplo e luminoso. Entrei no único baño daquela parte da casa e, tras facer as miñas últimas necesidades do día, deiteime na cama de matrimonio con intención de dormir. Pero a pouco tempo, oín a voz de Gustavo que semellaba recitar ou ler en alto algo que non lograba descifrar. Erguime da cama e tal como estaba, en pixama, petei a porta do seu cuarto e entrei sen esperar o seu permiso. A primeira pregunta que lle fixen era innecesaria, porque a súa resposta saltaba a miña vista. Que faz, Gustavo?
Pois sabes, recito algúns dos meus poemas en voz alta, a ver se collo o sono, porque estou desvelado.
E funciona o método?
Ás veces sí, sobre todo cando yo recitaba a María. Pasaba media noite recitándolle libros enteiros, pero ao final, entre a miña voz, o seu silencio e as súas caricias, sempre acababa durmido, profunda e felizmente durmido.
Importaríache se me deito ao teu lado e por esta noite fago de María?
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Marian Rey como filla de Gustavo Gallego, Ángela Arias como Clara, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Clara e Gustavo seguen a achegarse. Gustavo non é quen de dormir. Clara axúdao, pero a práctica non é aberrante. A poesía na voz de Gustavo é a nana de hoxe.
Non abandones nunca, Gustavo. Non abandones nunca as causas xustas, como a esta, e segue a ser sempre un home bo. Inda mellor ca Xosé Benres Gallego Pedreira, teu padriño, meu home. Inda mellor ca Ramiro Gallego Tenreiro, teu pai, meu fillo.
Soaron os últimos fragmentos do Rosario e, tras despedirse do cura, Ricardo entrou de novo no velorio para departir coas moitas amizades e familiares que ata ali se achegaran. Pouco a pouco foi despediéndose tamén o resto da xente e, preto da medianoite, ali tan só quedábamos, ademais de min e do fillo maior do difunto, Xavier Gallego Tenreiro, o seu irmán Emilio e a súa irmá Candea, a quen aínda acompañaban o seu xenro Severino e a súa filla, Erea. A conversación era propia nestes casos, ata que todos os comentarios xiraron en torno á ausencia de Xoán Gallego Tenreiro.
Por que non está aquí Xoán?
Pregúntalle cando o vexas.
Non estará Ricardo enfadado outra vez con él?
Que non está enfadado sempre con él, se non fai máis ca barbaridades.
Cal foi a última que fixo?
Serie Sánchez Pereiro, Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 22. Xoves, 15 de abril de 2010. No tanatorio da Castellana, comenzando a noite. Velorio. Sospeitas entre os Gallego.
A última que fixo foi vender a casa da aldea. Despois dos esforzos que todos fixemos, empezando pola nosa propia nai, para que a mercase, era pouco matalo.
Non exaxeres, Xavier, nin que estivésemos no Brasil, que matan a calquera e por calquera cousa.
Eu tamén creo que Xoán non debeu vender esa casa, que fai moitas barbaridades e que é a ovella negra da familia, pero é da familia. e teremos que apandar con él.
Xa é hora de que o borremos da nosa familia. Non se merece que movamos un dedo por él. Ainda recordo unha das primeiras putadas que me fixo. Cando xa tiña asegurado o seu ingreso no corpo de policía e non se presentou ao exame. Prestei-lle cartos que nunca me devolveu. Axudei-lle incluso a comprar esa casa da aldea que agora malvende. A miña paciencia ten un límite e Xoán desbordou-no con creces. Para min é como se xa non existise. E cando morra, non penso nin irlle ao enterro.
É teu irmán, fillo da mesma nai. Temos que perdoalo. Aínda que só sexa por ela, María Dominga, a vosa nai, a nosa madriña.
Perdoeille todo mentras ela viviu. Pero agora miña nai xa non está aquí para velo. E non estou disposto a aguantalo máis. Por moi irmán meu que sexa.
Nin que foses Michael Corleone, que esperou a que morrese a nai para matar o seu propio irmán. É unha das historias do Padriño.
Nunca vexo películas nin leo novelas. Non me interesan as fantasías, tan só a realidade. En canto a matar un irmán, non só pasa nas películas nin nas novelas. Tamén pasa na realidade, e non só en familias criminais ou mafiosas. Pasa nas mellores familias. Como puido pasar na nosa, sen ir máis lonxe?
Non te entendo, Xavier. Que queres dicir?
Que cho explique o noso amigo comisario, ou Ricardo, que tamén pode explicarcho.
Eu non teño nada que explicar.
Que quere dicir Xavier, Ricardo?
Nin sei o que quere dicir Xavier. Nin me interesa sabelo. O único que me interesa agora, Erea, é organizar o enterro de mañá. Quererías cantar algo durante a cerimonia, como fixeches no enterro do teu pai e no da madriña?
Conta conmigo, Ricardo. Musiquei unhas letras que me pasou Gustavo, pero cantarei nas apelo, só coa miña voz, que non podo traer a guitarra comigo.
Vémonos mañá, entón. Agora creo que é mellor que vos vaiades, xa é moi tarde. Eu quedarei aquí no tanatorio o resto da noite.
Eu quedarei contigo.
Eu tamén.
O meu home e máis eu tamén te acompañaríamos de boa gana, Ricardo. Pero miña nai xa non está para pasar noites en branco.
Non vos preocupedes, prefiro quedar a soas. Marchade xa. Menos ti, Xavier. Que quero falar un momento contigo.
Con Severino a volante, marcharon Candea e a súa filla, que tiñan casa na aldea de Xurxo López Maceiras, o pai xa morto de Erea. En ademais quedar a soas, desencadeouse unha liorta considerable entre Xavier e Ricardo, que lle botaba en cara ao seu tío a súa indiscreción.
Como se che corre dicir esas cousas, Erea? É que toleaches?
Díxenlle a verdade. Sei perfectamente o que pensades, tanto ti como o comisario. Pensades que os principais sospeitosos da morte do teu pai somos nós. Eu, Emilio e Xoán, os seus irmáns. Porque non nos levábamos nada ben con él. E, para colmo de males, estábamos a deambular pola escena do crime.
Impórtame un carallo que pase pola túa cabeza, sempre que non yo digas a ninguén. A ninguén, entendido? Ni o teu propio fillo, e menos a calquera extraño ou a calquera outro membro da familia. Sexa teu irmán ou o meu. Meu pai, teu irmán, Ramiro Gallego Tenreiro, morreu dun infarto tal como xa está acreditado legal e formalmente. Nin crime, nin hostias. Que non se chocorra volver a insinuar algo así en público. Se tes algo que dicir, dimo a min, e en privado, tan só a min. Que xa farei o que considere máis conveniente. En canto ao seu asesino, cando o descubra que o descubrirei, coa axuda de Sánchez, xa saberá o que lle espera. E dame igual quen sexa. Sexas ti, Emilio, Xoán ou o demon persoa.
Como podes pensar que son eu o asasino, coñecéndome como me coñeces?
Precisamente, porque te coñezo, porque sei do que és capaz, do teu carácter violento, da facilidade coa que perdes os nervios.
Se a Ramiro matou algún dos seus irmáns, e todo parece indicar que sí, está claro quen é o principal sospeitoso, como seguro que xa saberá o comisario. Díganos, comisario, quen cre que matou a Ramiro?
Por agora, eu non teño nada que dicir. Se vostedes sabe algo seguro, son todo oídos.
Non é necesario ser policía, como fomos nós durante tantos anos.
para saber quién é o principal sospeitoso do crime de Ramiro. É Xoán.
Tes algunha prova do que dis?
Nin sequera veu ao seu velorio, nin irá mañá ao seu enterro. Que máis prova queres?
Tampouco foi ao velorio nin ao enterro da súa nai. É que tamén a matou el.
Por petición de Ricardo, que quería quedar a soas co cadáver do seu pai, tamén eu abandonei o tanatorio. Arrinquei o coche e puxen en marcha o aparato reproductor de CDs, coa intención de oír de novo a voz xa familiar de María Dominga Tenreiro García.
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Bea García como Erea, Rogelio Arias como Ricardo Gallego, Óscar Gáez como Xavier, Enrique Franco como Emilio. Os combates seguen. Xavier, a piques de desvelar o secreto da morte de Ramiro, desafía a Ricardo. Logo trata de conducir toda sospeita sobre o seu irmán Xoán. Por qué?
Por petición de Ricardo, que quería quedar a soas co cadáver do seu pai, tamén eu abandonei o tanatorio. Arrinquei o coche e puxen en marcha o aparato reproductor de CDs, coa intención de oír de novo a voz xa familiar de María Dominga Tenreiro García.
E de cando en vez, Gustavo, penso na morte. E as coplas que entón canto son coplas de vida tra la morte. E penso na miña morte, como eu quero morrer un día.
Eu quero morrer un día. Eu quero morrer con calma. Despois de vivir a vida, porque me dá miña gana.
Porque non hai nada peor, Gustavo, que morrer a destempo, sen vivir a vida ata o seu final, sen rematar a obra na que nos embarcamos. A obra de cada quen, calquera obra. Ninguén debería morrer a destempo por mor dun accidente, unha enfermidade, unha guerra. E menos morrer sen esperanza, sen serenidade.
Eu quero morrer serena, sentada na miña cama, a soas comigo mesma, se a xente non me acompaña, cun xa todo rematado, sen deixar pendente nada. Só quero levar comigo as coplas que a min me cantan, que manteñan no silencio algún tipo de esperanza, que manteñan no silencio algún tipo de esperanza.
De vez en cando, Gustavo, penso na morte.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 23. Coplas de vida tras la muerte. De vez en cuando, Gustavo, penso na morte. Na miña. E na das demais persoas que son como a min, todas mortais. Porque a morte é o máis xusto. O máis igualitario. O máis liberador que ten a vida. O único que lle dá sentido. E penso no sentido da vida. Na xente que vin e que verei morrer. Ah, xente que vin morrer, aínda vexo viva agora. Impresiona moito a vida, a morte máis impresiona. Non vexo aínda, Gustavo, como morrerás ti, pero sí como morrerá túa nai, miña nora, e teu pai. Meu fillo. Teu pai foise algo a destempo, con moi mal sabor de boca, pedindo perdón á esposa que ao seu lado lle perdoa. Tua nai foise calada, porque xa ninguén a escoita. Tua nai, cando morreu, levaba xa meses morta. E vin, Gustavo, igual que viches ti, tua nai e teu pai, como morreu Xosé, o meu home, teu avó, o padriño.
Que morreu no inverno frío. Silencio.
Supoño que aínda recordas Gustavo, porque xa tiña 7 anos e medio, o día do seu enterro. Cando entre eu e Erea, túa prima, daquela con 11 anos, entoamos algunhas das miñas coplas, deixando que a súa voz se apoderase das nosas. Tal como él quería, viñeron todos ao seu enterro. Viñeron e beberon e comeron e cantaron.
Pide todos a este enterro, non fai falla que recedes, eu prefiro que bebades, que comades e cantedes. Ven ti tamén, queridinha, que comigo quixen sempre. Polo menos en 30 anos non quero volver a verte. Polo menos en 30 anos non quero volver a verte.
Vive, queridinha, vive, oxalá vivas mil veces e consigas nesas vidas todo aquilo que mereces. Muller de bocha vida, como un fillo doutro ventre, miña dona debochadita é morrer cando se debe. Miña dona debochadita é morrer cando se debe.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. Con guión de Antonio Tizón. Banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como María Dominga, Bea García como Erea. Mirar a morte á cara e ao fin tamén mirar a vida.